Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su uzroci stalnih tenzija u odnosima između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore. Bilo je riječi o tome zbog čega Beograd stalno kritikuje novu crnogorsku vladu i premijera Krivokapića, iako je dobar dio ministara u toj vladi prosrpski orijentisan. Zašto Beograd stalno ističe da su Srbi u Crnoj Gori neravnopravni, pored toga što je prosrpski demokratski front najveća stranka vladajuće koalicije u Crnoj Gori? Da li Albanci u Sjevernoj Makedoniji imaju veća prava nego Srbi u Crnoj Gori? Što tvrde zvaničnici Srbije, kakva prava imaju Crnogorci u Srbiji? Te da li su nakon promjene vlasti u Crnoj Gori ugroženi Crnogorci, kao što tvrde procrnogorske partije? Govorilo se i o tome da li nova vlast u Podgorici uništava crnogorsku baštinu, da li Beogradu smeta što je Crna Gora otišla dalje od Srbije na putu ka Evropskoj uniji, šta za Crnu Goru znači činjenica što je članica NATO pakta, da li je u osnovi sukoba između Srbije i Crne Gore to što se Beograd nikada nije pomirio sa nezavisnošću Crne Gore, kao i o tome da li tenzije u odnosima sa Beogradom ugrožavaju crnogorsku državu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega posljednjih godina postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Crne Gore. Naši sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Gospodine Čupiću, zvanični Beograd često naglašava da mora da brine o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori zato što smatra da je on u neravnopravnom položaju. To se ističe i u nedavnom saopštenju Ministarstva inostranih poslova Srbije, u kome se kaže da Srbija ima legitimno i neosporivo pravo da brine o položaju srpskog naroda gde god on živi i da izražava nezadovoljstvo kada su njegova prava ugrožena. To je bio odgovor na saopštenje Crnogorskog ministarstva inostranih poslova u kome se upozorava na sve učestaliju negativnu retoriku Srbije usmerenu prema vladi Crne Gore i njenom premijeru Krivokapiću. Gospodine Čupiću, da li je srpski narod u Crnoj Gori neravnopravan?
Mislim da je to preteška ocena. On nije neravnopravan. Na kraju krajeva on je normativno regulisan, ima sva prava koja proizilaze iz međunarodnih dokumenata, a i samog Ustava Crne Gore. A što se tiče zabrinutosti vlasti Srbije za pripadnike srpskog naroda u Crnoj Gori, postavljam pitanje, jesu oni zabrinuti za pripadnike srpskog naroda u Sjedinjenim Američkim Državama? Jesam li to čuo da oni sad nešto protestuju i da kažu da oni između ostaloga će i tamo nešto da se mešaju, da između ostalog traže neka posebna prava? Ne, to su u stvari naše boljke koje proizilaze iz razlaza koji se desio 2006. godine, odnosno od formiranja Crne Gore kao države. To je ono što kod određenog dela, naročito vezanog za vlast, ali i za ove nacionalističke partije, nikada neće nestati, ono će uvijek biti. Prema tome, na to treba jednostavno trezveno odgovarati postupcima i ponašanjima, kada je u pitanju unutrašnji crnogorski život, i tu Srbija ne bi, odnosno njena vlast, ne bi smjela uopšte se mešati.
Gospodine Vlahoviću, kao dokaz neravnopravnosti Srba u Crnoj Gori, zvanični Beograd često ističe da oni uživaju neuporedivo manja prava nego Albanci u Severnoj Makedoniji. Kako gledate na to poređenje?
Političari koji sebe definišu kao prosrpski ili srpski političari u Crnoj Gori koriste, kada im odgovara, formulacije da su Srbi u Crnoj Gori manjina. Naravno, kad recimo se radi o srpskoj televiziji, nekim drugim prenadležnostima iz crnogorskog budžeta, a istovremeno govore da nisu manjine, jer su konstitutivni narod, ravnopravni svima drugima, jednako vrijedni, što je nesporno. Pri čemu, naravno, sve se to dešava u kontekstu jednog svjetonazora koji polazi od činjenice ili od premise koja je tako lažna, da Crnogoraca nema.
Molim vas, hoćete mi samo reći kako gledate na ovo poređenje koje ističe zvanični Beograd da su Srbi neravnopravni jer uživaju neuporedivo manja prava nego Albanci u Severnoj Makedoniji.
U našim jezicima postoji direktna riječ za neistinu i ja to tako posmatram, pri čemu naravno nisam od onih koji sada treba da postavi kontrapitanje, a kako stoji sa pravima Crnogoraca u Srbiji, ne samo u Vojvodini, Sjevernoj Srpskoj pokrajini, koja to nekad nije bila, istorijski, nego u cijeloj Srbiji. To su dva potpuno neuporedive u političke, kulturološke, istorijske situacije, naša i sjeverno-makedonska, to jest makedonska, tako da ta vrsta poređenja bi naravno možda bila prijemčivija, bolja i razumljivija kada bi uvaženi prijatelji i kolege iz Srbije uporedili recimo tretman nekih drugih pripadnika nacionalnih manjina u samoj Srbiji, odnosno recimo na Kosovo. Pomenuli ste ta dva saopštenja. Prvo je aktuelno Ministarstvo vanjskih poslova sa novom garniturom na vlasti poslalo jedno saopštenje, to jest neku vrstu komunikacije napravilo prema Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, u kojoj su tri četvrtine, ako ne i više, tog teksta bile posvećene činjenici da aktuelnog premijera Crne Gore, njihove kolege iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije i ukupna srpska vlast pominje na ružan način, neodgovarajući način, na nedostojan i tako dalje. Pri samom kraju teksta se pominje činjenica koju je valjda predsjednik Vučić u jednom govoru, imao sam prilike to da slušam, partijski neki skup prije desetak dana, gdje je on pomenuo da u Crnoj Gori njihovi građani, dakle srpski građani, kao da su vlasništvo Republike Srbije i samog predsjednika Srbije, imaju ta i takva prava kako ste definisali. U odgovoru na to pitanje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je, što nije ni za kakvo čuđenje, iskoristilo situaciju u kojoj oni znaju u Beogradu da ovi aktuelni u Podgorici misle veoma slično njima. I to je bilo tužno čitati i gledati, jer oni su odgovorili na način koji je razoružao aktuelno Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i s njihove strane onda nije usledio nikakav odgovor. Jer znate, kada se malo razgrne i zagrebe i pogleda o čemu se radi, oni isto tako misle. To je problem aktuelnoj crnogorske vlasti, što su ona zapravo u suštini, u matrici svog svjetonazora i djelatnosti i aktivnosti ne razlikuje mnogo, zapravo ni malo, od aktualne srpske vlasti.
Gospodine Čupiću, zašto je Beograd nezadovoljan novom vladom Crne Gore i njenim premijerom Krivokapićem, iako je dobar deo ministara u toj vladi prosrpski orijentisan, a najjača stranka u vladajućoj koaliciji, Demokratski front, koji je otvoreno prosrpska stranka, može da blokira svaku odluku vlade?
To je pitanje dogovora koji se vode između tih, da kažem, prosrpskih partija u Crnoj Gori i predsjednika Vučića, odnosno vrha srpske vlasti, koji, naravno, stvar uvijek imaju pretenzije da ponovo Crnu Goru pripoje i da je vrate nekadašnje stanje koje je već bilo, to je Savezna Republika Jugoslavija, i ta pretenzija teško se razbija kad su u pitanju nacionalisti i uopšte nacionalističke partije, posebno one koje između ostaloga imaju pretenzije teritorijalne. Sadašnja crnogorska vlada im ne odgovara jer smatraju da dovoljno nije naklonjena onome što su oni očekivali, jer pokazalo se da ipak vlada mora da vodi računa o onome što su međunarodne obaveze Crne Gore, o onome što je već zacrtano i urađeno kada je u pitanju politika Crne Gore i njena strategija. Crna Gora je u ovih posljednjih 15 godina njene samostalnosti napravila velike iskorake. Ona je ušla u NATO pakt, jednu od najmoćnijih bezbednosnih organizacija na svetu, gdje se nalaze najrazvijenije demokratske zemlje. Ona se nalazi, može se reći, na pragu ulaska u Europsku uniju. To su sve stvari koje ovdje smetaju, jer Crna Gora sutra može da bude, da kažem, jedan pokazni element kako izgleda ulazak jedne zemlje iz jednog problematičnog geopolitičkog ambijenta koji se nalazi u Europi. I da bi se upravo to sprečilo, onda se pokušava da se na raznorazne načine optužuju oni koji su u vladi, a koji na neki način ne odgovaraju ono što su oni očekivali. To je s jedne strane. S druge strane, Crna Gora kao građanska država je normativno, odnosno ustavom i svojim zakonima, garantuje ravnopravnost svim građanima, svih etničkih porekala, tako i svim nacionalnim manjinama. E to ovdje to smeta. Oni su mnogo više očekivali od naročito Demokratskog fronta. Na kraju kraja vidimo i iz medijske propagande koja se iz Srbije vodi, gdje često upravo prvaci iz koalicije Demokratskog fronta učestvuju u emisijama gdje se teško optužuje ne samo prethodna vlast, nego se optužuje upravo i ona vlada koju su oni prihvatili. Znate, strašno je kada jedna je vlada pod takvim pritiskom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto posljednjih godina postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlahović, vi ste rekli da vlada i vrh Srbije otprilike, odnosno ne otprilike, nego da isto misle. Pa zašto je onda vrh Srbije stalno nezadovoljan vladom i zašto je stalno kritikuje?
Srbija suma sumarum i naravno u izvjesnoj simplifikaciji onoga što se danas dešava želi apsolutnu pokornost i poslušnost Crne Gore. Čitava ova rabota koja je organizovana od takozvanih litija nadalje ima svoju jasnu iskaznicu i svoju jasnu namjeru i motivaciju da se Crna Gora stavi pod kontrolu Srbije. Postoji jasno uvjerenje da je najekstremniji, najradikalniji, najoporiji u nacionalističkom značenju te riječi segment aktuelne vlasti u Crnoj Gori Demokratski front, koji tamo nije zapravo reprezentovan kroz svoje predstavnike, bar ne na ovim glavnim mjestima u smislu kabineta i tako dalje, jeste po takozvanoj dubini, veoma su prisutni i veoma su destruktivni. Pa onda Srbija kroz naravno gospodina predsjednika Vučića i kroz službe vidljive i manje vidljive, kroz medije, kroz jednu nevjerovatnu fokusiranu destruktivnu kampanju protiv Crne Gore pokušava da kontroliše, da disciplinuje, da manipuliše, da usmjerava sve činioce vlasti. Postoji potreba da se stvaraju situacije, da se stvaraju utisci tobožnjeg stalnog sukobljavanja, nestabilnosti i izvesne haotičnosti u radu te vlade, a istovremeno da se kroz njene svakodnevne aktivnosti zapravo imate jednu vrlo stabilno usmjerenje i magistralu koja ide u pravcu koji je najgori za Crnu Goru, gdje se razara, ruši sve one dobre vrijednosti koje je pomenuo i profesor Čupić, gdje se dovodi u pitanje multietnički, multikonfesionalni karakter, suština, tradicija i perspektiva naše društvene zajednice, gdje se na kulturnom planu vrši apsolutna marginalizacija i potiranje ne samo etničkih, kulturnih, historijskih, identitetskih pravac etničkih Crnogoraca, nego svih drugih u Crnoj Gori koji sebe ne definišu kao Srbi. I tu, pravo da vam kažem, mi sem nekih krajnje problematičnih, indirektnih, kvazi intelektualnih iskaza i izraza koji dolaze iz jednog segmenta koalicije koja se zove URA, vi imate zapravo jedan unison napor, jedan fokusiran, uniformno ponašanje koje razara Crnu Goru.
Gospodine Čupiću, dok Beograd priča da su ugroženi Srbi, procrnogorske partije sve više ističu da su nakon promjene vlasti u Crnoj Gori ugroženi Crnogorci. Evo i gospodin Vlahović je pomenuo da se ugrožava kulturna baština Crne Gore i identitet Crnogoraca. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa znate, uvek je da jedan nacionalizam povlači i drugi nacionalizam. Mislim da je to nešto što će polako da se stiša. Svi nacionalisti u Crnoj Gori treba jednostavno da znaju da se iz NATO pakta lako ne izlazi. Kad vi napišete taj ugovor, to su saglasnosti dve strane, to lako se ne napušta. I mislim da bi trebali da se prosto svi privedu pameti i da ostave sve te svoje unutrašnje nacionalne razračune ili te kalkulacije. Crna Gora ne može niko odvojiti od toga da ona izgubi svoju državnost, ona je postala članica Ujedinjenih nacija, to su velike garancije. Ono što je bitno za Crnu Goru jeste da svi oni koji imaju povišeni nacionalizam, da to malo smire, da put ide Crne Gore prema tome da su u Crnoj Gori svi građani ravnopravni, da su svi građani državljani Crne Gore, da su oni Crnogorci po državljanstvu, a da im se garantuju njihove etničke posebnosti. To je ono što je perspektiva. Iako vlada sadašnja bude na tome radila, onda je garancija da će se polako iz ovoga izlaziti. Ne bih zaključivao da nema izlaza, mislim da treba da potraže izlaza svi u Crnoj Gori. U slučaju kada bi u Crnoj Gori se otvorili sukobe, oni trebaju svi da znaju, i ovi nacionalisti s bilo koje strane, NATO pakt će zatvoriti Crnu Goru. Oni se mogu poubijati, ali će onda biti oni koji prežive mirni od bubice. To se ne sme da dovodi u pitanje i zato ja bodrim Crnu Goru, bodrim građane Crne Gore i pozivam na jednu vrstu trezvenosti. Znači da svak svoje neke uže interese, naročito interese koje su vezane za osjetljiva identitetska pitanja, stave u drugi plan, da se otvore prema budućnosti, a onda će ti identiteti sutra u jednom dobrom institucionalnom poretku vladavini prava svakome se garantovati i niko ne sme da maše sa svojim poreklom, da je ne znam ono nešto značajnije veće od drugih, jer onda mi ulazimo u jedan problem koji je vrlo opasan, a to su diskriminacije, to su onda šovinizmi, mržnje i tako dalje. Ja vidim u Crnoj Gori da sada iskaču razne mržnje, da se potisnute svesti polako otkopčavaju, ali preporuka je posebno kada je u pitanju vlast da na to žestoko reaguje, da to spreči, da ne dozvoli da pojedinačni slučajevi preplivaju i postaju opasnost da se cele grupacije u to uvuku. A Srbija treba jednostavno i srpska politika da se konačno opamete da ako hoće da pomogu, nek pomažu na drugi način, dobrim ekonomskim odnosima, da se stvaraju takvi odnosi koji će poboljšavati i jednima i drugima one praktične stvari koje su sitne, ali označavaju kvalitet života.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto posljednjih godina postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlahoviću, vi ste govorili da se odlukama nove vlasti ugrožava baština Crne Gore, na izvestan način i crnogorski identitet. Mislite li vi da su trenutno u Crnoj Gori ugroženi oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci?
Ja moram da pitam profesora Čupića koji su to nacionalizmi u Crnoj Gori i kako to misli da jedan nacionalizam izaziva drugi. To je, da budem precizniji, postoji li profesore crnogorski nacionalizam u Crnoj Gori?
Ne, nisam rekao da postoji, ali da može da se u situaciji kada se nađe određena, da kažem, etnička grupa ili nacija ugrožena, ona može da otvori taj problem. Ja ne bih voleo da se taj problem otvara. Nije dobro bilo ko da maše sa nacionalističkim problemima, jer onda može to da bude vrlo opasno, tragično.
Morate pustiti da ja objasnim zašto sam postavio ovo retoričko pitanje. Naravno da ga ne postoji. To jest, ako postoji, postoji apsolutno na marginama margina i postoji kod nekih pojedinaca koji se naravno neizbježni u svim našim narodima i narodnostima, da koristim stare izraze za te stvari, ali da postoji kao uobličeni politički program, kao jasna politička namjera, kao ozbiljni napor oni koji su direktno ili indirektno uključeni u crnogorsku politiku, to je apsolutna neistina. U Crnoj Gori su ozbiljne stvari u toku i ja nisam siguran, to jest veoma sam siguran da ta vrsta benevolentno crtica naivnih iskaza može da nam pomogne. Naravno da mi nećemo izabrati, optirati za put nasilja, sukoba, konfrontacije do najgorih granica. Između ostalog, Crna Gora je prije 15 godina u svom ukupnom iskazu pokazala kapacitet civilizacijski, kulturni i politički da najvažnije svoje pitanje riješi mirno, demokratski, bez trvenja, bez sukoba i bez negativnih posljedica. Ovdje postoji brutalno kršenje nacionalnih prava Crnogoraca. Ja to ne govorim zbog toga što sam sticajem čudnih okolnosti Crnogorac. Mogao sam da budem rođen u Kuala Lumpuru i da budem nešto drugo u životu. Nije to determinanta koja me definiše, niti bilo koga od nas koji mislimo ovako. Mi smo za građansko zajedniću, svi u Crnoj Gori smo zajedno, svi jednaki i svi svoji na svome. To je jedna polovina naše istorijske istine, a druga polovina je, znate, ako nema Crnogoraca, zašto bi postojala Crna Gora? I ako ignorišemo aktivnosti po tim pitanjima, kulturnim, pitanjima identiteta, pitanje istorijskih istina, pitanje takozvanog pomirenja koje pod onima koji ga promovišu treba da bude zasnovano na lažima i na krivoj interpretaciji naše istorije i na pokrivanju određenih problema u našoj istoriji i na promociji, da prostite, četništva, kolaboracije sa okupatorima i fašističkih ideja kao takvih, i onda se kao naš odgovor na to se kaže, a nemojte molim vas sada širimo to, dijeli narod, nemojte o tome da pričamo, mi treba da budemo zajedno, mi treba da gledamo u budućnost. Da, mi treba da budemo u budućnost, treba zajedno gledamo u budućnost, ali ne na osnovu kolaboracije izvjesnih političkih snaga ovdje prije 70 godina ili na osnovu benevolencije, da upotrebi najblaži mogući izraz, prema ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije koji su vršili u ime izvjesne nacije. Naravno, ne za nju u ime izvjesnog nacional šovinizma, prostite srpskog, i ako o tome ne govorimo otvoreno i jasno, ne postoji mogućnost niti da budemo jasni potreba da se ovdje mi nešto mirimo po tim pitanjima. Mi ne možemo i ne treba da se mirimo po tim pitanjima. Te distinkcije, te razlike da bi opstala Crna Gora moraju da budu sačuvane. Zato što smo, ponavljam, svi zajedno u Crnoj Gori, svi jednaki i svi svojima na svome. Ukoliko tako projektujemo našu budućnost, onda naravno i po tim pitanjima ima izlaza. Ali je nemoguće zatvarati oči i apsolutno je za nas neprihvatljivo bilo da smo etnički Crnogorci, polucrnogorci, da uopšte nismo Crnogorci po tom etničkom osnovu, nego smo Crnogorci u smislu građanskog identiteta naše zajedničke države, mi ne smijemo da to premustimo toj vrsti interpretacije koju danas se emituje iz Beograda i iz vojno-obavještajno-propagandističko-medijskih tabloidnih centara i u Beogradu i u Crnoj Gori. Jer znate, mi smo pod napadom koji je veoma dramatičan za nas koji živimo u Crnoj Gori. Znate, uključite televiziju, imate recimo 150 kanala, od kojih je, da prostite, 110 brojao sam ih, ili 112 iz Srbije. I od tih 112 kanala iz Srbije, ja volim da gledam RTS, ima neki trezor se zove kanal, nešto što se tiče istorije, sadašnje i da kažemo svježe i nešto malo starije, koje je vrlo interesantno, znate, neka lica koje ja pamtim iz djetinjstva ili iz dječaštva ili iz mladosti sa prostora bivše Jugoslavije, vrlo interesantne emisije, Kovačević, oni njegovi putopisi i tako dalje, malo se sjetimo te zajedničke države u kojoj smo živjela, koja srpskom nacionalizmu ništa nije valjala, pa je morala biti uništena, Crnogorcima ona nije smetala, niti će ikad ćemo doći u tu situaciju da ovdje bude dominanta bilo kakav nacionalizam sa crnogorskim prefiksom, naprotiv. Niti to sada postoji, niti ga treba prozivati, niti treba mantati o tome, kako se to kaže ovdje kod nas, da eto, treba da se uzdržimo jer ne smije se na nacionalizam odgovoriti nacionalizmu. Pa naravno, mi ne mislimo da odgovorimo na nacionalizam, ne patvoreni, otvoreni, drastični, agresivni, velikosrpski nacionalizam i agresiju kulturnu na Crnu Goru, tako što ćemo sad mi nešto raditi to isto samo s druge strane. Ne, naprotiv. Naš odgovor treba bude građanski i demokratski. Ono što je sada problem u Crnoj Gori jeste da smo mi pod snažnom medijskom agresijom, pod snažnom političkom agresijom, da imamo vlast koja o ovome misli vrlo, vrlo marginalno i malo ili uopšte ne misli, to jest koja je dio tog projekta. Dakle, u Crnoj Gori postoji veoma dramatična situacija. Dramatizovanje te situacije može da bude korisno jedino ako je pozitivno, ja pokušavam da ga sad artikulišem, ne da je sve izgubljeno, ne, naprotiv, ovo je samo stvar koja se dešava na način koja razara ovu zemlju. Dakle, suma sumarum, nema crnogorskog nacionalizma u Crnoj Gori koji bi na bilo koji način mogao da bude pandan ili pokušava da bude pandan srpskom, velikosrpskom nacionalizmu, i te vrste eksplikacija zapravo su vokabular Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, pa i URE.
Izvolite, gospodine Ćupić.
Ja nisam rekao da se u Crnoj Gori pojavio, da kažem, sad neki crnogorski ekstranacionalizam, nego sam samo rekao kao opomenu da na jedan nacionalizam ne bi smjelo da se odgovori drugim nacionalizmom. To je više jedno upozorenje. Potpuno prihvatam da strašna, da kažem, otrovna medijska propaganda je okrenuta prema Crnoj Gori, posebno i Srbije, gledajući ponekada televizije kao što je Pink ili kao što je Happy, to prosto čovjek ne može da veruje da takvi ljudi treba uopšte se u javnosti pojave, ti ljudi koji sa jednom ogromnom mržnjom, sa osticanjem najgorejih mogućih projekcija kada je u pitanju život u Crnoj Gori, to je nešto što ja nikad ne mogu da prihvatim. S druge strane, treba voditi računa, građani Srbije nisu protiv Crne Gore. Ovdje su protiv Crne Gore uvijek bili neki ljudi koji se nalaze u vlasti i mašinerija koja je vezana za medije. Jedno vrijeme se govorilo da su iz Crne Gore ovdje u Srbiji dolaze kriminalci, nekada su to bili generali, pa su bili generalni direktori, sad su kriminalci itd. To je jedna propaganda koju vi pošaljete građanima. To je u stvari jedno psihološko prebacivanje krivice na druge. Kad ne možete da neke rješavate probleme, onda nađete s polja, a naravno one koji su vam bliski, pa na njih sve to svalite, taj teret krivice, i na taj način tražite izlazak. Ono što u Crnoj Gori je dobro jeste da je ipak formirana jedna multietnička svijest, da oni shvataju da su tu ljudi različitih i, da kažem, etničkih porekla i religijskih, više religijskog i konfesionalnog, i da to dosta dobro funkcioniše i treba biti oprezan da se to ne narušava, i svi oni koji to narušavaju treba da budu označeni bez razlike. Evo ovih dana čak vidimo izlive te strašne mržnje, jedne vulgarnosti i brutalnosti, to je sada ovo što se desilo u Nikšiću. Nije to neki nesvesni tinejdžer, nego to je u stvari čovjek koji ima toliko koliko ima godina. Ne može se to pravdati njegovim pijanstvom. To je jedan brutalni, varvarski čin. To je jedna mržnja koja se preko pijanstva pokazuje, duboko ona u tome čovjeku živi, ali opasno je ako tu mržnju neko prihvata, ako hoće da je relativizira. Ja sam čuo izjavu gradonačelnika Nikšića, ta njegova izjava nije dobra, on je prvi trebao da se pojavi na tome mitingu koje su pozvali antifašisti.
Izvinjavam se profesor, nemojte mi zamjeriti, nije dovoljna dobra kvalifikacija da to nije dobro. Znate, nije dobro je 3 plus u školi ili 3 minus. Čovjek je dao izjavu koja je sramna, koja je apsolutna negacija svih onih vrijednosti za koje se i vi i ja i gospodin Karabek pozalažemo svih ovih godina. To je apsolutna sramota. Evo, našli su sad i poslali su mi neki video zapis od prije 2 godine gdje taj isti gospodin, koji naravno se producira javno sa kokardama i sa šajkačama, sa četničkim i tako dalje, prije 2 godine učestvovao u otvaranju nekog spomenika u Bosni i Hercegovini posvećeno Draži Mihajloviću. Nije naravno krivo ovaj polupjan ili već što je bio taksista, ili već što je gospodin koji je uradio to što radi. On je naravno izvedenica, krajnja rezultanta. On je posljedica izvjesnih društvenih, političkih i socijalnih procesa u ovoj zemlji koje mi ne možemo da ignorišemo, jer ako četvorostruka ministrica naša, koja je između ostalog se bavi crnogorskom kulturom, to isto kaže, i to više puta, i to javno, i sebe definiše kao ženu četnika, i napada gospođu Latinku Perović najgrđim imenima, i koja proziva intelektualce sa jugoslovenskih prostora nazivajući ih također vrlo pogrdim imenima, da su ustaše, da su ovo ili ono. Onda ako imate sistemsku mržnju ili mržnju koja je ušla u sistem, koja je danas reprezentovana u vladi aktualne Crne Gore, onda je taj sramni čin koji je na spomeniku heroja Čupića napravljen je samo posljedna konsekvencija te politike. I naravno onda imate političare ne samo toga nesličnog gradonačelnika Nikšića, nego i političare sa najviših zvaničnih mjesta i funkcija, koji umjesto da priča o tome što se desilo, sve kažu to je sve kriva stara vlast. To nije tačno. To je apsolutna neistina. Ovdje imamo jednu situaciju u kojoj imamo jednu vlast koja unižava Crnu Goru, a istovremeno, ako bilo što kažete protiv toga, vi ugrožavate takozvano nacionalno pomirenje.
I na kraju, gospodine Ćupiću, očekujete li da će se i dalje zaoštravati odnosi između Srbije i Crne Gore?
U ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo, posebno kad je u pitanju sadašnja vlast u Srbiji, ona se neće lako od toga odvojiti, ona će stalno nalaziti načina da se meša, ali ja se nadam da to neće imati neke posljedice koje će biti opasne. Te trenutne tenzije, one se mogu produžavati, ali one ne mogu Crnu Goru ugroziti kao državu.
Gospodine Vlahoviću, očekujete li vi dalje zaoštravanje odnosa između Srbije i Crne Gore?
Očekujem. I žao mi što to moram da kažem. Nisam veliki optimista u pogledu toga što će se i kako se dešavati u Srbiji. Zadržat ću na tome ono što sam prije neki dan dao intervju za Novi magazin. Čekao da se nadam da Srbiji nije potrebno još jedan poraz kako bi stvari na Balkanu bile bolje. Meni je žao što sam tako morao da kažem, ali ja mislim da se upravo o tome radi, da Srbija sa koncepcijom takozvanom srpskog sveta, što je naravno samo novo ime za koncept Velike Srbije, sa nacionalističkom politikom, sa destruktivnom politikom prema ogromnoj većini sopstvenih susjeda, srlja u jedan poraz koji će na kraju najviše da košta građane Srbije. Da li u tom porazu koji predstoji, za koji ja ne mogu naravno da anticipiram kako će to izgleda i kada će da se tačno desi, da li će biti žrtve i u kojoj mjeri će biti žrtve srpski susjedi, uključujući onog za kojeg Srbija stalno govori da je najbliži, a ponaša se kao da je najdalji, dakle Crna Gora, vidjet ćemo.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ćupiću.
Hvala.
Hvala gospodine Vlahoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Čedomir Ćupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti, analize, podcaste, intervjue pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav! Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prvo iskustvo sa tom hijerarhijom gdje ti nešto obavljaš i kasnije dobiješ pare za to.
Ovako je svoje prvo iskustvo sa sezonskim poslom opisao Zvonimir Grabić, koji je prvi put sezonski radio zato što je morao prijatelju nadoknaditi štetu koju mu je napravio na automobilu. A nešto loše iskustvo imao je Mladen, koji je prvi put iz Podgorice otišao za Čanj kako bi radio kao konobar, a na kraju je završio u vešeraju.
Cijela ta zgrada u kojoj su bili smješteni radnici je bila već odavno spremna za rušenje i onda su nas nekako ugurali jedno na drugo u smještaj i očekivali da radimo pa manje više dan noć.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih pričamo o sezonskim poslovima. Kada i zašto mladi odluče da traže posao za preko sezone, sa kakvim uslovima se susreću i koliko im znači ovakvo radno iskustvo. Moje ime je Bojana Moškov, a u nastavku tražimo odgovore.
Slušate podcast Glasom mladih.
Zvonimir Grabić ima 32 godine. Danas je grafički dizajner i tattoo majstor, ali prije nego što je odabrao svoje ključne profesije, tokom sezona imao iskustva sa raznim vrstama poslova, što je, kako on kaže, sjajno iskustvo za svako ljudsko biće.
Vjerujem da je većini ljudi, kao meni što je bilo, sezonski posao prvi vid zaposlenja. Prvo iskustvo sa tom hijerarhijom gdje ti nešto obavljaš i kasnije dobiješ pare za to. Ja sam imao tu sreću da sam kod strica bio mornar jedan mjesec dana, to mi je bila prva rabota. Tih mjesec dana sam zapravo naučio i grabriškulu i pristav brodom primit platu, a i potrošiti je. I smatram da je to možda i najbolji način da se uđe u neku vrstu adulthooda, to je tog neko sazrijevanja. Na tim sezonskim poslovima upoznao dosta krajišnika, Ličana, naših sjevernjaka, bosanskih sjevernjaka, ono, stekao sam neki okvir kakvim smatram da bi mlad čovjek trebao da bude. A to je vrijedan, sebe radi, ne radi drugih, radi očekivanja. Iako sam ja svoj prvi posao, taj prvi sezonski posao morao da uzmem ne samo zbog očekivanja, nego i zbog štete koju sam napravio drugu na šofer šajmni čizmom. Sam u cokulama mu skočio na auto i slučajno prošao kroz šofer šajmnu. A što ćeš kad imaš 18 godina, imaš više hormona nego mozga u glavu. I eto, bio sam prinuđen da nađem posao i zapravo sam zahvalan na tome jer me je naučilo da vrednujem svoje vrijeme i da vrednujem posjedovanje određenih vještina. Pored toga nije na odmet znati veliki broj vještina. A jedna od njih, ukoliko hoćete da vam bude karijera, kao što sam se ja odlučio da mi ilustracija i crtež da mi budu moj kruh, tako može i svako. Ali ne treba goniti samo tu jednu stvar, jer na kraju nećete naučiti ni ono što želite da naučite.
Kada bismo uzeli da prokomentarišemo neke uslove kojima sezonski radnici rade u Crnoj Gori, kakva su tvoja iskustva? Da li su, na primjer, uslovi koji su ti obećani na početku radnog odnosa bili ispunjeni ili je tu dolazilo do nekih promjena i nepoštovanja tvojih možda radnih prava?
Moj prvi sezonski posao je bio idealan. Kao što sam rekao, kod strica sam bio. Nije očev rođeni brat, ali prvi rođak je i samim tim, familija smo i to je sve bilo podrazumijevano da će biti ispoštovan svaki dogovor i sa moje i sa njegove strane. Dok, naravno, postoje i oni koji nisu baš toliko revnosni u isplati svojih radnika, ne samo u isplati, nego i u prijavljivanju ili u nekim uslovima koje su obećali poput smještaja. I tako da upoznao sam i veliki broj ljudi koji dolazi kod nas preko ljeta, na primjer, da bi radio. Došli smo u priču o tome zato što nisu bili zadovoljni uslovima koji su im obećani, a onda ponuđeni potpuno drugačiji, oprečni od smještaja koji je bio ispod prosjeka, nego ispod norme u kojima jedan čovjek treba da živi, nemogućnosti vođenja lične higijene, što po mojom mišljenju se ne mjeri ni sa zatvorom, kamoli sa smještajem koji bi trebao neko da uživa. Jer svaki privatnik je med i mlijeko kada mu ulaziš u firmu kao potencijalni novi radnik. On želi nekoga ko će da mu iznese posao. Znamo svi mnogo primjera gdje su ljudi dobijali otkaz umjesto da budu ispraćeni 30. dana, oni bi dobili otkaz 27. 8. ili 29. čisto da ne bi mogli tražiti svoju platu. I na kraju nisu imali pravo nekakvu potražnju za to što nije postao papir da su oni gdje radili.
Možeš li procijeniti da li je više naših državljana koji sezonski rade u Crnoj Gori ili su ipak u pitanju državljani iz zemalja regiona?
Iz Bosne, iz Albanije i iz Srbije najčešće dolaze ljudi kod nas da rade, koliko sam obaviješten. Najčešće od samih ljudi koji su ovdje radili. Za naše radnike sam siguran da rade po Austriji, po Njemačkoj, po centralnoj i zapadnoj Europi, gdje su uslovi za rad daleko bolje uređeni.
Da li znaš za neke možda slučajeve u ovom okruženju ili možda čak i da se tebi dogodilo da neko ko te sezonski zaposli da nakon toga te zadrži na neodređen ili možda čak na ugovor na još par mjeseci ili nešto slično?
Davno mi je dat odličan savjet koji bi mogao se nazove i trikom, a to je da učinite sebe nezamjenjivim. Nije tu stvar da vi budete manipulator. Stvar je u tome da budete dobar radnik. Jeste muka ujutro ustati. Jeste muka i ujutro kad je ono blješti sunce ili pada kiša na putu do posla. Ali nije tolika muka kada vi svojim radom, a ovo priča neko koji je sezonski radio, bio jednom i u magazinu Rode, gdje sam kičmu ostavio, bio za 180 eura za 30 dana, pa mi opet nije bilo uopšte teško da ljudima nekako učinim to u trgovinu nekim manje baukom. Tu bih jedino izdvojio jednu srceparajuću situaciju gdje sam morao da utješim stariju gospođu jer nije imala dovoljno para da kupi svojim unucima neke čokolade koje je vidjela da su bile na popustu, međutim tada više nisu bile, a ja nisam imao para da je uleti makar tih 2-3 eura. To je onako baš poražavajuće. Ali s druge strane mi je bilo zaista i nekako vjetar u leđa da budem još bolji.
Da li možda ti imaš neku ideju kako poboljšati uslove i stanje u kojem se nalaze ljudi koji dođu sezonski da rade u Crnoj Gori?
Ne uzimajte svoje radnike zdravo za gotovo i nemojte da im sumnjate u intelekt. Možda oni ne znaju da rade posao, ali nisu jučer rođeni. A vi koji dolazite da radite, nemojte da budete bekice i da vas na svakakve lijepe laži nagovaraju na radnje koje su zaista ispod dostojanstva. Nikome niste dužni da radite besplatno. Nismo nikad bili robovlasnici, a da ulazimo u 21. vijek tako što ćemo da uzgojimo neki hibrid robovlasništva, ne ide zaista.
Kako bi na par mjeseci otišao iz Vrele Podgorice i domogao se mora, mladen Pođanin je našao posao konobar u Čanju na Barskoj rivijeri. No umjesto dogovoreno konobarisanja završio je u Vešeraju.
Imao sam iskustvo koje je trajalo otprilike 5 mjeseci u Čanju. Na sezonski posao trebao da radim kao konobar, međutim zbog nekih stvari koji su se desile u firmi u međuvremenu završio sam da radim umjesto kao konobar ili šanker kao u Vešeraju.
Kakvi su bili uslovi? Da li ti je poslodavac obezbijedio smještaj ili nešto slično ili si za to bio sam zadužen?
Smještaj je bio obezbijeđen i bio je krajnje neadekvatan.
Kakva je bila situacija na smještaju? Koji su to bili uslovi?
Situacija u smještaju bila, pa kako sam već rekao, neadekvatna. U smislu da su sobe bile dotrajale, cijela ta zgrada u kojoj su bili smješteni radnici je bila već odavno spremna za rušenje. I onda su nas nekako ugurali jedno na drugo u smještaj i očekivali da radimo pa manje više dan noć.
Koliko si ti imao godina u trenutku kada si radio u Čanju?
U tom trenutku sam imao 23 godine.
Kolika je bila plata?
Na tom poslu smo radili za 230 eura, znači neki minimalac koji je bio tad.
Da li je bilo možda nekih bonusa, bakšiša ili...
Ne, daleko od toga, ne, naravno da nije.
Koji su bili motivi da ti potražiš taj sezonski posao sa svojih 23 godine?
Jednostavno sam krenuo, htio sam da probam nešto da radim, da se odselim od kuće i da probam nešto sam, jednostavno da krenem da radim. Mislio sam ako to bude sezonski dobro išlo, ću možda moći da ostanem i jednostavno nekako stvorim sam sebi neki život na taj način.
Da li si nakon tih 5 mjeseci uspio da napraviš neku uštedu, u smislu da si sačuvao neki novac, ili je jednostavno nemoguće sa tim?
Pa jednostavno je nemoguće sa minimalcem da sačuvaš bilo koji novac. Ja sam se vratio kući sa tom zadnjom platom koju sam primio i to je otprilike bilo to.
Kada su u pitanju ta sezonska zapošljavanja, što ti generalno misliš o tome kada je u pitanju Crna Gora?
Pa mislim jednostavno da ljudi nisu dovoljno zaštićeni vezano za sezonske poslove i uglavnom se zovu ljudi koji bi manje više radili na crno, više nego bilo što drugo. Za određene ljude je bilo dosta ljepše ili lakše, kako god, jer postoji određeni broj ljudi, neki procenat ljudi koji ipak rade sve po zakonu i koji čuvaju svoje radnike na određeni način i žele da ih zadrže, ako se pokažu dobro, naravno.
Motiv Milice Lipovac za traženje sezonskog posla bila je želja da tada sa 16 godina bude bliža vršnjacima koji su već radili. Imala je priliku i za napredovanje, ali je izabrala drugu karijeru i danas je mlada novinarka.
Ja sam sezonski radila prije 2 godine i radila sam u Porto Montenegro kao jacht assist. Na carini radili smo papire brodovima koji su ulazili u našu luku, samim tim u našu državu, jeli? Radili smo dakle papire koji su bili vezani za dobijanje dozvole za ostanak i radila sam 2 sezone uzastopno prije nego što je počeo COVID. Što se tiče uslova na poslu, svi su bili ispunjeni zaista i možda i više nego što sam očekivala. Dakle, uslovi vezani za recimo odmore koji smo imali su bili ispoštovani ili su bili dati slobodni dani ili su ti slobodni dani bili isplaćeni. Svakome zapravo koga ja poznajem je bio taj slučaj. Što se tiče plata, također redovno su dolazile, isplaćene su bile kako je rečeno da će biti. Pauze koje smo imali u radnom vremenu su i više nego bile poštovane. Po dogovoru, ako nam je trebalo malo više, uvijek smo dobijali i slično. Radno vrijeme je bilo 12 sati, 2 dana radimo, 2 dana smo slobodni. To je također poštovano. Ukoliko nam je bilo potrebno da jedan dan zamijenimo, to smo sve u dogovoru sa kolegama i mogu reći da stvarno nikad nije bilo problema u vezi toga. Pa meni je definitivno prva pomisao bila radno iskustvo, a i čula sam da mnogo mojih vršnjaka radi u tom dobu, tako da sam ja htjela da budem jedna od njih. Nevezano ušla sam, znači novac mi je bio na zadnjem mjestu, htjela sam da osjetim što znači imati obavezu i tu neku radnu atmosferu, htjela sam da osjetim da li je tačno ono što kažu da stvarno ono kao moraš da se trudiš i ako se ne trudiš da li će te otpustiti ili ne. Mislim, zvuči kao šala, ali imala sam 16 godina, tako da stvarno mi je to tad bilo na pameti. Tako da, a i naravno posle kad sam vidjela u smislu da sam imala novca sama sebi da kupim neke stvari.
Iskustva tvojih prijatelja, da li postoji neko koji je nakon sezonskog posla, da je firma imala potrebe za njim pa mu je ponudila možda ugovor za još nekoliko mjeseci ili na kraju krajeva na neodređeno?
Jedna drugarica koja je i htjela, znači jedina koja ja znam da je htjela da nastavi tamo da radi, jer smo svi bili nekako u drugim gradovima i nismo mogli to da izvedemo. Što se tiče ostajanja, ona i dalje radi tamo na višoj poziciji nego što je došla i tu moram pohvaliti da sam i ja isto dobila priliku da napredujem, tako da mislim da je to jedna veoma dobra stvar kada dođe do zapošljavanja tamo. Sad kada pričam sa njom, mislim da je i dalje, koliko to dođe, 5 godina kasnije, pošto ona počela ranije da radi, i dalje se sve obaveze što se tiče njih ispunjavaju.
Da li si neke navike koje si tad stekla primjenjuješ danas u poslu?
Ono što sam izvukla iz toga jeste neka obaveza i odgovornost prema poslodavcu. Svakako nema razlike u kojem god poslu da si, moraš nekako odgovornost i neku radnu etiku da uslišiš, tako da na tom polju jeste, ali na polju konkretno moje karijere nema nekakve veze.
Damir Mišetić i ovog ljeta radi sezonski posao. Uz iskustvo sa aerodromom u Tivtu, na kojem je radio svake sezone od svoje 18. godine, ovog ljeta sa 27 radi kao jachting agent u prestižnom Porto Montenegro.
Pa ja sam od svoje 18. godine radio uglavnom sezonski, svake godine zapravo, sem jedne. Jedna sam samo godinu dana stalno radio i preko zime, a sezonski sam uglavnom radio na aerodromu kao transportni radnik. I kao sad sam kao jaht agent tu u Porto Montenegro.
Možeš li mi reći kakvi su uslovi bili na aerodromu kada je u pitanju radno vrijeme i da li je to odgovaralo zaradi koju si ti u stvari primao za taj rad?
Pa što se aerodroma tiče, jeste da je posao bio opuć, mi smo radili svaki drugi dan po nekih 12 do 14 maksimalno sati, ali opet ljeto se moglo iskoristiti na neki način, plata je bila ok, prijavljeni smo bili kao ne na privremeni rad, nego na sa svim benefitima pravih radnika i slično.
Da li si uspijevao od te zarade koju prikupiš tokom ljeta da uštediš nešto ili je to sve išlo tokom ljeta otišlo?
Pa uspijevao sam i da uštedim, uglavnom se to pare išlo na fakultet i na stanovanje u Podgorici i tako te.
Znači sezonski posao u stvari bio način da izdržavaš svoj studentski život, možemo da. To tako da...
Da, upravo tako da.
Kako su iskustva možda tvojih nekih prijatelja, pošto je tvoje dobro iskustvo, neka iskustva tvojih prijatelja da si čuo?
Generalno, ljudi rade kod nas sezonski u području usluga ili kako se zove, turizma i slično, i obično se tu radi po 8 i više sati svakog dana bez pauza, bez slobodnog i slično, tako da generalno ljudi imaju loša iskustva, plate su obično tu osrednje ili niske i generalno se gleda da se zaradi preko bakšiša i sličnih stvari, tako da ono, ko želi da se muči može da zaradi, ko ne želi teško će naći posao koji odgovara takvom tipu radi.
Misliš da se u Crnoj Gori isplati raditi samo sezonski?
Pa posebno zativat mogu reći da živi se preko ljeta, preko zime se preživljava, tako da sezonski posao, mnogi se oslanjaju tivtu na sezonski posao i zaradu preko ljeta.
I možemo li reći da su to uglavnom mladi ljudi ili znaš možda i slučaje nekih starijih ljudi koji funkcionišu tako što sezonu rade, a zimi ne rade?
Pa znam i par i starijih ljudi koji uglavnom čekaju sezonu pa da počnu da rade. Uglavnom su to neki koji se bave oko pomorstva, vožnje jahti i slično tako.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Direktorica turističke organizacije Tivat, Danica Ćeranić-Banjević, podijelila je sa nama iskustva koja su oni imali sa sezonskim radnicima.
Što se tiče turističke organizacije opštine Tivat, kao i svake godine i mi imamo potrebu za sezonskim zapošljavanjem, tako da smo i ove godine raspisali jedan oglas za prijem radnika na sezonskim poslovima. A što se tiče naše organizacije, ta lica su zadužena za informaciju, za davanje informacija turistima, ali također i za prijavu boravka tih turista koji borave u našoj opštini. Ove godine smo mi raspisali 5 oglasa i to su turističko-informativni biroji širom naše opštine, uključujući ove godine i jedan biro na turističko-informativni punkt na aerodromu Tivat.
Kako su vaše iskustva sa sezonskim radnicima? Da li su se pokazali kao odgovorni?
Pa što se tiče sezonskih radnika sa kojima smo do sada sarađivali, mogu reći da smo izuzetno zadovoljni, da dosta njih jeste spremno i da se usavršava, da uči, jer sezonski rad u našim turističkim informativnim birojima podrazumijeva također da oni budu obučeni za rad u sistemu prijave boravka turista RB90 i jedan broj njih je čak koji se vraćaju svake godine. Znači imamo čak onih koji apliciraju svake godine za radna mjesta u turističkoj organizaciji.
Da li možda postoji neki slučaj ili želja kod njih nakon tog sezonskog rada da možda ostanu kod vas da rade? To jest, da li postoji ta mogućnost u nekim slučajevima?
Da, dosta njih jeste zainteresovana da svoj rad nastavi u turističkoj organizaciji. Mogu reći da zadnjih nekoliko godina čak smo i zaposlili na neodređeno vrijeme neke sezonske radnike, tako da su oni sad ugovorom o radu vezani za turističku organizaciju opštine Tivat i rade tu tokom cijele godine.
Kako je mišljenje privatnika kada su u pitanju sezonci, razgovarali smo sa Slavkom Nikolićem iz audio-videoprodukcijske kuće Solutions for You.
Što se tiče sezonskih radnika kao radnika koji, mogu da ih nazovem, radnika koji služe kao za ispomoć firmi koji imaju puno posla tokom sezone, a ne mogu i nemaju dovoljno kapaciteta vezano za zapošljavanje tokom čitave godine, imam iskustva i dobra i loša. Uglavnom su loša, nažalost to moram da kažem, zato što naše mlade snage nisu privržene radu kojem rade i nažalost je takva situacija da ti jednostavno moraš ljude da tjeraš da rade, da bi zaradili, mislim, ti u suštini njih nekako plaćaš, da li ih plaćaš honorarno ili da li ih plaćaš na neki način, ne znam, ili dnevnice ili ne znam na koji način, ali uglavnom oni zarađuju to zbog čega su oni pozvani, a to je da pomognu prilikom, u konkretno u našem slučaju, prilikom foto i video produkcije, gdje se tu naprimjer nekad nosi oprema, gdje se naprimjer nekad snima nešto, gdje se, ne znam, čak i nauči nešto, i da može baš dobro da se nauči ko to želi da uradi. Tako da ima i dobrih iskustava gdje su ljudi baš, ono, jer ima dosta ljudi koji su završili filmsku industriju i fakultet za film, gdje ljude stvarno to zanima, i onda ti ljudi su jednostavno grizu, žele da nauče što više, žele da doprinesu, žele da se dokažu prije svega, jer mislim nikad se stvarno ne zna, jer možeš ti istu tu osobu koja je došla tu iz totalno neke desete priče je da ta osoba ostane tu, jer ti vidiš da je to osoba koja želi da radi i ta osoba će možda imati priliku da ostane da radi u našoj firmi, jel?
A jeste li imali do sad iskustva s ljudima koji su se pokazali dobro pa ste ih ostavili i nakon sezone da rade kod vas?
Pa za sada ne, i zato što smo mi relativno mala firma koja broji tek 7 ili 8 ljudi koji su zaposleni u, da kažem, neki su zaposleni na osnovu ugovora o djelu, neki su tu stalno, neki su kao saradnici, neki, tako da uglavnom ima dosta koji su privremeno, dosta koji su tu malo više nego sezonski, ali za sada još nisam imao priliku nikog da ostavim, što naravno nije isključeno da će se desiti, jer nadamo se boljim vremenima, nadamo se korona da malo posustane, zato što nas je prošle godine definitivno sve firme su bile poduljane, tako da i za sezonski radnici su bili u jako teškoj situaciji, zato što definitivno nije bilo prošle godine posla, i gdje smo mogli da primijetimo da su i radnici koji su bili stalno zaposleni gubili posao, nisu imali dovoljno posla, nisu imali dovoljno stvari koje mogu da ispunjavaju za poslodavca.
Da li ste ove godine zaposlili nekoga za tokom sezone?
Nisam još, ali planiram. Razmišljam tako o nekim ljudima koji su mladi, sposobni, koji žele da rade, koji žele da nauče. Planiram, eto, mogu da.
A jesi li ti, ako si sada poslodavac, da li si ti u životu radio neke sezonske poslove?
Pa naravno, radio sam mnogo posla u svom životu. Dilio sam flajere, čistio sam, ne znam, ulaze, više ni ne znam što sam sve radio. I
suštini ne bih više od posla.
A, to je, eto, kažu da sam radoholičar.
Šta kažu analizu o angažovanju sezonaca, slušamo Sanju Marković iz Privredne komore Crne Gore. Analizu je radio tim Kancelarije NALED zajedno sa Vladom Crne Gore i Privrednom komorom.
Kroz analizu je između ostalog navedeno da su legalnim tokovima godišnje u turizmu angažuje oko 11.000 sezonskih radnika. To je cifra koja je bazirana na broju angažovanih sezonskih radnika u 2019. godini, jer na 2020. godina nije reper za bilo kakvu analizu zbog COVID krize. Dakle, značajan broj radnika, analiza je obuhvatila da se značajan broj radnika i dalje angažuje u sivoj zoni. A kapaciteti domaće radne snage na sezonskim poslovima u turizmu nisu dovoljno iskorišteni. E sad, zbog čega to je, jer je ipak, da li je to komplikovana procedura ili šta, analiza dalje kaže da poslodavac sa sezonskim radnikom zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme i za domaće i za strane radnike ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima za radnike s evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U pisanoj formi, što predstavlja nedovoljno fleksibilan sistem za dinamične sezonske djelatnosti. Rezultati istraživanja također ukazuju na značajan prostor za unapređenje efikasnosti sistema angažovanja sezonske radne snage u Crnoj Gori. Ovo se može postići unapređenjem zakonodavnog okvira i automatizacijom poslovnih procesa kroz primjenu savremenih softverskih rješenja i uz kvalitetniju integraciju sistema. Tu se prije svega misli na unapređenje informacionog sistema u cilju korištenja prednosti elektronskog poslovanja, implementacije sistema elektronske uprave i razvoj elektronskog web portala koji će omogućiti objedinjenu elektronsku prijavu sezonskih radnika po principu prijave na jednom mjestu i uzemnom povezivanju institucije koje su uključene u proces. Predloženi model kroz analizu, on se zasniva na primjeni najboljih praksi zemalja, regiona i šire i prilagođavanju zakonskog okvira na način da obezbijedi veću fleksibilnost sistema kroz unapređenje zakona o radu i donošenje zakona o studentskim zadrugama, jer nam je prioritet bilo i zapošljavanje mladih. Trenutno kroz sezonske poslove studenti nisu prepoznati kao kategorije zapošljavanja, nego se tretiraju kao nezaposlena lica sa evidencije. Uradili smo niz predloga kako da se fleksibilnije postavi taj zakonodavni okvir. I na kraju, motivacija mladih ljudi od presudnog značaja su uključivanju proces sticanja praktičnog i radnog iskustva kroz sezonski rad u turizmu. Osim ponude odgovarajućih uslova rada, nadoknada i iskustava, potrebno je kreirati modalitete priznavanja ovako stečenih znanja u daljem nastavku školovanja, odnosno validirati posvećenost i radni angažman u budućim aplikacijama za posao. To je nešto što prije svega moramo da postavimo kao sistem da bi malo prilagodili našim studentima, da bi im omogućili bolji pristup sezonskom radu koji bi im omogućio kako sticanje znanja i iskustva, tako je bi i njihov džeparac napunio.
Jeste li možda tokom te analize imali neke podatke o uslovima koji su
uslovima obezbijeđeni? Postoji pravilnik. To je pravilnik o mogućnostima, o boravku i uslovima za boravak i rad sezonski zaposlenih radnika. Taj pravilnik je Zavod za zapošljavanje donio u toku prošle godine i on bukvalno tretira koje uslove poslodavac mora da pruži, u kojim uslovima rade zaposleni u turizmu ili bilo gdje drugdje.
U ovih 30 minuta čuli smo različite iskustva sa sezonskim poslovima koji se obavljaju uglavnom ljeti u trajanju ne dužem od 8 mjeseci. Efektivna sezona u Crnoj Gori traje od juna do septembra, međutim u nekim gradovima i duže. Iskustvo je iz vremena prije korone. Dijapazon poslova je širok, od recepcije, kuhinskih zanimanja, plažnih poslova, konobarisanja, animacija za djecu vrtlara. Prema zvaničnim podacima iz sezone prije korone, najveći broj sezonskih radnika radio je u hotelima i restoranima. Iako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje pred sezonu bude oko 2,6 hiljada domaćih radnika iz oblasti turizma, to nije dovoljno, pa se u špicu sezone angažuju i radnici iz regiona. Crna Gora je tokom 2019. godine angažovala preko 11 hiljada sezonaca. Prihvatanje sezonskog posla osim zarade i boravka na moru može otvoriti vrata nekom trajnijem angažmanu. Toliko u nedeljnom izdanju Glasa mladih. Pozdrav od Bojane Moškovi i Svjetlane Petrović. Ostanite i dalje sa nama. Ako ste propustili prethodne epizode podcasta, naći ćete ih na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Svi naši sadržaji dostupni su i na web stranici slobodnaevropa.org, kao i Facebooku, Twitteru, Instagramu i aplikaciji Radio Slobodna Evropa, koju možete pronaći u Play ili Apple prodavnicama. Slušamo se i naredne sedmice.